what the journey.
Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixataa fulbaana 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 9 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Andoof Qaaduu Rodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaalladheedha. Garsitti darbina.
Attam jirtu hordoftoota keenya oduun wiixata har'aa kunoo. Mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dhuma torban darbeerra situ walitti bu'iinsa hammeesse jechuun wal komachuutti fufanii jiru. Angawa gameessi TPLF Kendayaa Gabrahiyyoot mootummaan naannoo sibiilonni jiraatan kan Tigraay keessaa boombiin haleela jechuun himatan xayyaara nammaleeyyiin naannaa hospitaala Maqalee fi hospitaala Fiistullaa kan Kaatrin Hamlin jedhamu haleele jechuudhaan obbo Kindayaan tiwiitarii ofii irratti sanbata darbe barreessaniiru. Mootummaan Itoophiyaa humni qilleensa biyyattii maaddelee waraanaa irratti qofa qiyyaafate jechuudhaan himata walfakkaataa ammaan dura dhiyaatan haaluun isaa ni yaadatama. TPLF hojii seeraan alaa hojjetaatu jiru marsaa biraaf gargaarsaaf iyyachuuf qophii ta'aa jirudha jedha ibsi mootummaan baase. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Eertiraan waraana ishee hojiin ala turan deebistee waamaa jirti jechuun himataniiru. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa himata obbo Geetaachoo kana haaluudhaan oduun kun suuraa bara 2018 yeroo daangaan Eertiraa fi Itoophiyaa baname kaafameen deeggarame ka dhiyaate oduu sobaatii jechuudhaan tiwiitarii ofii irratti deebii kennan. Gama kaaniin himata gamtaan Awurooppaa dhiyeesse kan Eertiraan nagaa Itoophiyaa keessaaf danqaa taate jedhu Eertiraan mormitee jirti. Biraasalsi keessa ka jiru embasiin Eertiraa kun himata hundee hin qabneettiin jedhee jira. Gamtaan Awurooppaa akka waan TPLF miidhametti dhiyeesse ittiin jedhee qeeqe. Imaammata sirriin taane akkasii kan TPLF guddisanii agarsiisuuf gaggeeffamu akkasiitu Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa hammeessuuf dhimma ijoo ta'uusaa fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan embasiin Eertiraa kun beeksisuusaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Aangawoonni Eertiraa humnootii waraana biyyattii wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti irra deebi'ee ka'eef waamicha gochuu isaanii mootummaan Biriteeniif Kaanaadaa ibsanii jiru. Baatii darbe wal waraansatti deebi'uun kun dhukaasa dhaabinsa baatii bitootessaa keessa tolfame diiguudhaan wal waraansa mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduu karaa nagaan furuuf abdii jiru dukkaneesse. Wal waraansa Tigraay gama kibbaa keessatti ka'ee gara adda waraanaa kaabaa fi dhiyaatti ce'e kanaaf situ dura dhukaasee jechuudhaan gamlameen wal balaaleffachaa jiru. Yeroo wal waraansi duraan jalqabame san humnootiin Eertiraa humnootii Itoophiyaa cina hiriiran. Gorsa imalaa jimaata darbe mootummoonni Kaanaadaa fi Biriteen baasaniin lammiiwwan isaanii kanneen Eertiraa keessa jiran akka daangeessan gaafatan. Eertiraan addunyaa irratti biyya cufaa taate yoo taatu gabaasa kanarratti yaada laatteen qabdu. Hidhamtootaa fi kanneen jireenya irraa buqqa'anii turan dhalattoota Tigraay kanneen mooraa magaalaa Samaraa keessa turan bakka duraan jiraataa turan magaalaa Ab'aalaa ka bulchiisa naannoo Affaaritti hojiin deebisuu xumuramuusaaf komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa galateeffatee jira. Komishinni kun baatii waxabajjii darbee namoonni mooraa Samaraa fi Agaatiinaa keessatti hidhaman battalumatti akka gadhiifaman gaafatee ture. Kana malee seeraan ala ajaja mana murtiin ala eenyummaa isaaniif jecha qofa hidhaman jedhee ture. Mootummaan bulchisa naannoo Afaar garuu namoonni kun nageenya isaaniif jecha mooraa keessa kaa'aman jechuun falmeera. Ittaanaa komishinarri komishinichaa Raakeeb Massale hojiin jara kan lafa duraan turanitti deebisuun xumuramuusaa simatanii kanaafis mootummaa bulchisa naannoo Afaar yaada komishinichi dhiyeesse irratti hundaa'uun deebii kenneef galateeffataniiru. Garuu waajjiratti isa balaa bulchiisa naannoo Afaariif itti gaafatamaa akka ta'an Mohaammed Huseen raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota kana abaalaatti deebisuun kun yaada komishinicha biraa dhiyaate irratti hirkachuun kan gaggeeffame miti jedhan mootummaa bulchiisa naannoo Afaartu murteesse. Kunis jaarmiyoota addunyaa waliin bulchiinsi jiru dubbachuudhaan namoota hafan 600 gara bulchiinsa naannoo Tigraayitti deebisee jechuudhaan obbo Mohaammed Huseen dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madan Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessa ka turan dhaabbatoonni dawaa jumlaan raabsan 80 ol cufamu waldaan faarmaasii naannoo sanaa ibsee jira. Silaa dawaalee kana Finfinnee irraa gara Tigraayitti geessu turan dawaan gama seenu waan hin jirreef uummanni rakkoo keessa jira ka jedhu waldaan kun dawaalee dhaabbatoonni gargaarsaa qofti Tigraay seensisan kan silaa guutummaan barbaadamu 50-2 qofaa jedheera. Ogeessonni faarmaasiif abbootiin qabeenyaa faarmaasii kata'an namoonni 2 dawaa dhabuudhaan Maqalee keessatti du'uun isaaniis ibsameera. Kana malees daa'imman dhalataniif tajaajila tallaalii kennuun addaan cituu isaa akkasumas dhukkuba kaansarii fi wal'aansa kennaa akka ture hospitaala Rifiraalaa Aayidar dawaa waan dhabeef wal'aansa kennuu dhaabuun isaas ibsameera. Rakkoo hanqina dawaa ka Tigraay keessaa olaanaa ta'uusaa hubachuudhaan dhaabbatoonni addunyaa gargaaruu qabu jechuudhaan itti gaafatamaa waldaa faarmaasii bulchiisa naannoo gaafachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna awwaalcha mootittii Elizabeth 2ffaa har'a haala sirnaawaa ta'een bakka seena qabeessa ta'e Westminster Abbey jedhamu keessatti gaggeeffamee jira. Reeffi mootittii roobii darbe kaasee galma Westminster keessa kaa'ame uummanni 10,000 hedduun hiriiruudhaan kabajaa qabaniif ibsaa turan. Pireezidaant Joo Baayidiniif haadha warraa isaanii dabalatee namoonni kabajamoon addunyaa gara Londanitti imaluun sirna awwaalcha har'aa irratti argaman namoonni 2,000 caalaan affeeramanii turan. Pireezidaantonni mootummoota biyya Itoophiyaa, Joorjiyaa fi Gaanaa dilbata kaleessaa London keessa ka jiruu fi Lancaster House jedhamutti argamuudhaan galmee gaddatti dhaga'ameef qophaa'e irratti barreessuun mallatteessanii jiran. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee mootittiin dubartii jabduu hoggana sadarkaa guddaarra turan ittiin jedhaniiru. Raashaan haleellaa misaayilaa warshaa nikuleeraa kan sadarkaa 2ffaas Yuukireen gama dhiyaa jiru cina rukutuu ishee hojjetoonni warshichaa wixatarraa ibsaniiru. Kaampaaniin humna nikuleeraa maddisiisu kan Yuukireen meeshaan sochii warshaa nikuleeraa to'atu miine haleellaa Raashaan gaggeessite gamoo naannoo sana turan barbadeessuusaa kaampaanichi ibsee jira. Pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskii haleellaa warshaa nikuleeraa biyya isaanii isa sadarkaa 2ffaa irra jiru irratti gaggeeffame kana ilaalchisee deebii kennanii Raashaan addunyaa guutuu balaaf saaxilaa jirti, kanaaf yeroon itti hin darbin dura kun dhaabbachuu danda'u qabaa jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee oduudhaa fi hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaa keenyaa itti aanutti ceenu. Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni 800,000 galmaa'uu isaanii dubbata biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa. Akka biyyaatti barnoonni har'a kan jalqabe yoo ta'u barattoonni amma hammaatti hin galmoofne amma jimaata dhufuutti akka galmaa'an yeroon dheereffamuusaa hima biiroon barnoota naannoo Oromiyaa. Godinaa fi aanaalee adda addaa keessa sababa rakkina nageenyaatiin immoo barattoonni akka galmaa'uu hin dandeenye dubbatanii duumaatiin kanas immoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattootni 11,000,000 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota 800,000 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuu isaati hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. barattoonni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13/2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate bara darbe 2014 barattoota 10,000,000 ol galmeessuudhaaf karoorfame.
Isaan keessaa barattootni 600 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru.
Barattootni 3,046 ta'an sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Gara barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu geggeeffame. Manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru, meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministeera barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutummaatti yaaliin dhuma ta'aa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nus isa kanarratti dhumtuu duullee jirra. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jirurraa kanafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalallee haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaafi manni yaa'e galmaa akka jirudha ragaa amma sii kennerraa kan ilaaluu dandeenyu.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokko godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma wayee mana barnootaa maal yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessaan dabarteeti dhaqxi moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee ergita? Mana keessattuu jireenyi ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Wallagga Bahaa aanaa limmuu irratti illee rakkoon kun mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaallee dhufanii fudhanne gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kunillee ganna kanallee bakkitti barachaa jiran hin jira. Yeroo naannoon kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fixan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaallee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni 7,500,000 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Maqaan koo Addis Yoota Abdiisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Barattu kutaa 12ffaadha. Bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbeerraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaan qaba.
Maqaan koo barataa Mirkanaa Girmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Preparatooriidha. Haalli baruu barsiisuu bara 2015 guyyaarraa seeraan eegallee jira. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jira. Barattoonni waan irraa barbaachisullee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jira.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan hin barachaa jiru. Kutaa 12ffaa kan hin barachaa ture bara 2014 barana bara 2015 qormaata 12ffaa fudhachuudhaaf qophiirra jira. Fuuldura kana fudhanne jedhama. Har'a mana barumsaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoonni haala baruu barsiisuu eegalaniiru. Sirriitti namatti tola akkaataa isaanitti eegalanii barattoonni keenya immoo jajjabina akkaataa isaanitti barattoota kana barsiisaa jiran haala mara jirurraa ka'ee itti fufee akka barattoonni sirriitti barumsa isaanitti cimanii baratan akka har'aaraan qabee namatti tola.
Qindeessaan mana barumsaa qophaa'ina Amboo obbo Seifuu Gaaddisaa gamee isaaniitiin barnootni bara 2015 har'a ganama haala ittiin jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
2014 barnoota haala gaariitiin barsiifne. Sagantaa barnoota keenyaa haaluma gaariitiin poorshinii barbaadamu xumurree nuu milkaa'eeras barataan keenyas akka shawaa lixaatti qabxii 616 mana barumsaa kanaatii fide iddoo gaariis qaqqabee jira. Ammas immoo sana caala barattoonni hedduun akka isaan qabxii fidaniif karoorfannee jira.
Itiyoophiyaatti sababaa dhabamuu nageenyaa hongee fi balaalolaa irraa kan ka'e daa'imman miiliyoona 3 ta'an barnoota isaanii addaan kutu odeeffannoon jaarmayaa mootummoota gamtoomanii irraa argame ni mul'isa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Ayyee galatoomi Naakoor. Hordoftoota keenya ammoo gara qophii 7 ceena ispoortiidha. Qophiin 7 guyyaa wixataa isinii dhiyaatu ispoortiin har'aa ijoo 2 irratti xiyyeeffata. Fiigicha walakkaa maaraatoonii biyya Deenmaarkii magaalaa Kooppenhaagen keessatti taasifame dilbata qaleessaa taasifamee fi maaraatoonii Sidiniiti. Kan biraa immoo waa'ee tapha kubbaa miilaa taphattoota waggaa 17 gadii kan biyyoottan bahaa fi walakkeessa Afrikaa irratti hirmaatan ta'a. Tapha kana kan qopheessitu Itiyoophiyaadha. Karaa biraatiin immoo gareen Kongo Demokiraatik Rippaabilikii Itiyoophiyaa wajjiniin tapha taasisuu qaba. Kunis gabaasa keenya keessa jira. Ispoortiidha kan itti aanu itti dhiyaadhaati caqasa. Dilbata kaleessaa biyya Deenmaark magaala Kooppenhaagen keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maaraatoonii taasifameen durbaanis dhiiraanis atileetonni lammii Itiyoophiyaa mo'anii jiru. Waldorgommii marsaa 8ffaadhaaf taasifame kanaan dhiiraanii bara 2019 fiigicha qaxxaamura biyyaa addunyaa isa warreen umuriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatanu kan moo'e Milkeessaa Mangashaa sa'aatii mataa isaa kan kanaan duraa fooyyessuudhaan daqiiqaa 58 fi sekoondii 58 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee jira. Milkeessaan dorgommii walakkaa maaraatoonii bara 2022 keessa yemmuu tokkoffaa ba'ee moo'u inni kaleessaa isa lammataati. Amajjii bara 2022 as United States magaala Houston keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifame tokkoffaa ba'ee moo'uun isaa ni yaadatama. Fiigicha meetirii 5000 fi 10000 ni fiiga. Waldorgommii Kooppenhaagen kana bara 2021 tokkoffaa ba'uudhaan kan mo'atee ture lammiin Itiyoophiyaa Amdewarq Waalelin daqiiqaa 59 fi sekoondii 5 lammaffaa ba'ee waldorgommii kaleessaa moo'ee jira. Waldorgommii dhiirotaa kanaan 3ffaadhaa fi 4ffaa kan ba'an atileetota Keeniyaati. Atileet Caalaa Raggaasaa 6ffaa ba'ee jira. Lammiin Sudaan Kibbaa Dominik Lobaaluu 5ffaadhaa kan ba'e. 1ffaadhaa amma 10ffaatti atileetota bahan keessaa lammiileen Keeniyaa 6 yommuu ta'an atileetonni 1ffaadhaa amma 15ffaatti xumuran sa'aatiin isaan ittiin xumuran sa'aatii 1 gadii waan ta'eef waldorgommichi cimaa ture jedhameera. Waldorgommii kaleessaa kana irratti dubartootaan 1ffaadhaa amma 3ffaatti ba'uudhaan kan xumuran atileetota Itiyoophiyaati. Sa'aatii 1 fi daqiiqaa 6 sekoondii 13 xumuruudhaan 1ffaa kan taate Taadduu Tashoomeeti. Sa'aatii mataa ishee fooyyessitee rikoordii haaraa galmeessuudhaan. Taadduun bara 2021 ji'a sadaasaa keessa isa taasisame maaraatoonii Baarseloonaa bitootessa bara 2022 maaraatoonii Riyaadii atileetii mooteedha. Fiigicha meetirii 10,000 bakka adda addaatti atileetii mootee beektuudha. Fiigicha kaleessaa kana dubartootaan Tsiggee Gabrasalaamaa 2ffaa, Xiruyyee Masfin 3ffaa ba'aniiru. Dorgommii kana irratti atileetota 1ffaadhaa amma 10ffaatti xumuran keessaa 6 isaanii atileetota Itiyoophiyaati. Sintaayyoo Xilaahuun 6ffaa, Anchaalem Haayimaanot 7ffaa, Beetaliheem Afenugus 10ffaa ba'aniiru. Waldorgommii Kooppenhaagen kana bara 2021 dubartootaan 1ffaa ba'uudhaan kan moote Sahaay Gammachuu Itiyoophiyaa irraayi. Hawwii Fayyisaa yeroo sana 2ffaa baateetti. Oduu fiigichaa biraatiin dilbata kaleessaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Sidinii keessatti waldorgommii maaraatoonii taasifameen durbaan atileetonni Itiyoophiyaa dhiiraan immoo atileetonni Keeniyaa mo'anii jiru. Waldorgommii dubartootaatiin Tigisti Girmaa fi Lattabiraan Haayilaay Gabrasillaasee 1ffaadhaa fi 2ffaa bahaniiru. Dhiirotaan 1ffaadhaa fi 2ffaa kan bahan lammii Keeniyaa Mootis Kibeetii fi Kosmaas Maatoloo yommuu ta'an lammiin Itiyoophiyaa Caaluu Deessoo Galmeessaa 3ffaa, Abbabee Nagao 4ffaa, Oliiqaa Addunyaa immoo 5ffaa bahanii mo'anii jiru.
tapi kubba mila tabatoni umuri nisani waga kuda torba gaditae kani biyotan bahafi wala kesa Afrika yokin isa seka fajera mebe kamu irrati hirmatan fulbana sodoma barakuma la maaf diddami lama akala kopsa itiopiati fulbana digdama barakuma la maafi kudashan jalkabe ama onkololesa kudasagal barakuma la maaf diddami lama akala kopsa itiopiati mu onkololesa sagal barakuma la maaf kudashan iti itiopia kesati tasifa mufi jira Tapa stadiumi Abbebe Biqilaatti taasifamu kanarratti biyyoottan 10tu hirmaata. Waldorgommii kana gareewwan mo'atan lama godinicha yookiin seekkaafaa bakka bu'uudhaan bara 2023 ji'a eebilaa keessa biyya Aljeeriyaa keessatti waldorgommiin ardii Afrikaa kan dargaggoota waggaa 17 gadi konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yookiin kaafi qopheessu marsaa 15ffaa irratti hirmaatu. Tapha Finfinneetti taasifamu kanarratti biyyoottan hirmaatanii garee lamatti qoodamanii jiru. Garee tokkoffaa keessa Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaatu jiru. Garee lammaffaa keessa Ugaandaa, Jibuutii, Ruwaandaa, Sudaanii fi Burundiin ramadamanii jiru. Guyyaa jalqaba taphichaa Eertiraa fi Somaaliyaan, Itoophiyaa fi Taanzaaniyaan akka taphatanii sagantaa taphichaaf qophaa'irraa baruun danda'ameera. Haaluma walfakkaatuun gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan taphattoonni umuriin isaanii waggaa 23 gadiisii torban kana keessa biyya biraatii wajjiniin tapha taasisuudhaaf deemu. Tapha Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa yookaan CAF bara 2023 Morokoo keessatti qopheessuu fi darbuudhaaf fulbaana 22 bara 2022 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 12 bara 2015 gareen Itoophiyaa garee Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo wajjiniin tapha gulaalaa istaadiyoomii Abbebe Biqilaa keessatti akka taasisan beekamee jira. Taphni Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa yookaan CAFiin jalatti taasifamu kun kan jalqabame bara 2011. Taphicha yeroo jalqabaatiif kan qopheessite Morokoo yemmuu taatu biyyoottan 8 irratti hirmaatanii garee biyya Gaaboontu moo'e. Taphichi waggaa 4 taasifama. Bara 2015 Senegaal keessummeessite Naajeeriyaan moote. Bara 2019 Masir qopheessite waancicha ofiisheetii fi mootee jirti. Qophii ispoortii keenyaa har'aa kanumaan goolabna. Hin dagatinaa. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Hayyee qophiin Ameerikaatii fi uummata ishee kan itti fufuudha. Itti dhiyaa. Dhaabbanni bu'aadhaaf hin hojjanne kan tarkaanfii jedhamu bara 2011 yeroo hundeeffamu irraa kaase amma ammaatti namootaa fi hawaasaalee rakkatan of dandeessisuudhaaf fuulleffatee hojjechaa jira. Hundeessituun dhaabbatichaa aadde Warqinash Bagii sagalee Ameerikaa irratti ibsa kennanii jiru. Tuujubeedha kan aadde Warqinash wajjiniin marii taasise ittaan isin dhiyaata.
Dhaabni tarkaanfii Sustainable Development bara 2011 hundeeffame naa laayisensii argatee 2013 hojii jalqabe. Kaayyoon isaa uummata keenya hin baranne barsiisuu, uummata keenya tajaajila adda addaa kan akka bishaanii, kan akka barnootaa, dubartoota immoo harka qallayyii warra jireenyatti ulfaate isaaniin gargaaruuf hundaa'e kaayyoon isaa kanadha.
Egaan akka ammas natti maa jirtanitti kaayyoo dhaabbate kun hundeeffameef waa guddaadha. Barnoota irratti gargaarsa irratti hojjetaa jettanii hanga yoonaamee hojii akkam akkamii hojjete dhaabbate tarkaanfii?
Tarkaanfiin amma ammaatti mana barumsaa Junior Secondary School isa jedhamu Dooddee irratti kutaa 1-8 ijaare.
Dooddeen kun eessanni?
Dooddeen aanaa bara keessa magaalaa Laga Xaafoorraa kiiloomeetirii 10 gara baadiyyaatti gala. Ganda Yakkaa Sadan jedhama. Yakkaan Sadanii መንደረሰ ዲቀማ ዶዴ ዳሌፍ ቀርሳ ጀደማ ዶዴ ረቲ መነበሩምሳ ኩታቶኮ አመሰዴት ይትጃሬ ላይብረሪ ይጃሬ ላብራቶሪ ይጃሬ በከጆሌንሞ ኛተትኛተን ፊዲንግ ሴንተሪ ይጃሬ ቢሮ በርሲሶታ ይጃሬ ኢፍሳገቲን ቀብኔፊ ሶላር ላይት ይገሽኔፊ ኮምፒውተራን ይመትበኡ ገልገለ ገልገለሞ አከ ገኤሶን ወሪጉ ጉዳት ይበረተን ገርጋራ ብሻን ቁልቁሉ ቀቡ መነፌ ፍንጫኔ ቀቡ ቶይሌቲ ከናፊ መኒ በሩም ሳኩኒ ኦማራ ከኤ አመ መነበሩም ሳ አና ሰነኬ ሰቲ መነበሩም ሳ ተኮፋ ጀረሜ ዋማማ ዋን ሁንዱማ ጉተቴ በርሲ ሰጀቹዳ የሙኑ ሆጃችቲ ጀልቀብኔ መንሳ ጅጅጋዳ ጆሌ ለኮሲ ጆሌ ሰዴት ተመድዋ ቶሬ አማሃር አገሩ ገራ ጆሌ ኢበጃአቱ መነበሩም ሳ ሰነኬ ሰቲ በረታ ኤጋ ገንደ የካሰደን ረቲ ዶዴ ረቲ ከነ ሆጀኒ ቀርሳ ረቲሞ ብሻን መንደረሰዲፍ ብሻን ቡርቃ ገብሶዳኒ ብሻን ቁልቁል ዋርከ አርገተን ጎኔራ ዳሌ ረቲሞ አከሱመ መነበሩምሳ ባዬ ከንሲዲቡ መኒ በሩምሳ ባዲያ ባዬንሳ አርከሰገልተሚ ሰገሊ ብሻንን ቀበል ከናፊ መነበሩምሳ ሰናፊሲ ሃንድ ዳግዌሊ ቆኔ አከጆሌን ብሻን ቁልቁል አርገተን ጎኔራ
መኒ በሩምሳ ኩኒ ድሩማ ከናች ቱሬቱ ዴቢታኒ ሃረስተሞ ለፉማ ከኤት ከንጃር በማሊፊ ድር ጫጫባ ቱሬ ከን እሳስናን ጀታኒ ፈዴ
መኒ በሩም ሲቻይ ኡመተቱ ኢጃረቴ ኡመኒ ጃረቴ ጦቄ ጣፊ ሙካን ወጀተኒ እንኑም ቱሞ ኩኩፌ ጨጨቤ ጆሌ ረት ኩፋ ጀዴ ባይ ኡመኒ ያዳአቱር ከናፊ ኑይ ሃራ ኢጃሬፍ ዋን ሁንዱማ ሃራ ብሎኪ ለማ ኩታ ሰዴት ከንቀቡ ኢጃሬ
ኤጋኒ በርሲፍቶታ እዶሰንራ በርሲሰኒ ዳበተከ ሰንቱ ምንዴ ሰሞ ዮካን እሱ መካና ወሩ መካና ድሮ ምንዴ ፈሜ ጅሩ ጀጀበይ ሰታኒሰን
ኑይ በርሲሶ ተሂምን ደሴን ገሩ ለንጂ አደዳ ከኒናፍ መሌ በርሲሳ ሞቱማ ቱራባዳ ገሩ መነበሩም ሲቻ አካሃራት ትጃሬ ዱርዋንቶ ኮከኒን ቀባኔ ሐራ መነበሩም ሳ ሰደርካሳ ኤጅ ጆሌ ላይብረሪ ገልቴ ዱብስቲ ጆሌ ላብራቶሪ ገልቴ እሰ ኩታቲ በረቴ ያልቴ ኢላልቲ በርሲሶኒ ቢሮ ቀቡ ዱር ሃርካንቶሪ በሬፈሜ ከንቆርማተ ፉደተኒ አመገሩ ኮምፒውተራን ፕሪንተሪ ዳን ገቲ ሶላሪን ጅሩፊ ሰደርካሳውን ተኤገቴ እመቲ በአኒ በርኖ ተቁልቁላ አርገቱ ጀቾነ
ቶሌ ሰከና አባቱ መከሰንቱ እጀቴቹር
እይ እይ
ቶሌ ጋ ከምብራ ከንስ እና ካፍታኒ ዋኤ ሁጂ ገርጋርሳቲ ኦጂ ገርጋርሳ እና ጀደሙ ገርጋርሳ ከሚቲ ሐዋሳ ከሚቲ ፍነሞታ ከሚቲ ከን አባቱ ከሰን ገርጋርሳ ከኑ ፍዮካን ገርጋርሳ ጉዴፍ
እንዊ አመ ገርጋርሳ የሙጀኑ ዱበርቶን ከኛ ሐርከ ጫላ ከሱማ ዱበርቶን ባዲያ ባይንሳኒ ዱበ ኦሮ ሰብኒ ከኛ ናኑ ፍንፍኔ ጅሩ ቆራኑ ባተኒ ፍንፍኔ ጌሰኒ መጋለ ጌሰኒ ጉርጉር አመ ከነራ ኩን ሀፎን ረጅሩ ከንጀሩ አመንቲ እንቀባአን ዱበርቶ ተከና ፊሌ ለንጂላኔ ኮጂ አደዳረት ቦባፍና ፈከኛ ፍንካን ኮላ ሆርሲሳ እንካኒ ደመረቶ ጀታ እንካን ልኩ ሆርሲሳ ወንተከሲ ጎኔ አከሳን ኦፍ ደንዳአን እሰገርጋር ሰቻሪቲ ኦቶንተኢኒ ለንጂ ከነኔ ዋን እሳን ሆጂ እትጀልቀበን ከነና ከነ አከሲቲ ጅሬኝ ኡመታ ጅሬኝ ዱበርቶታ ጌደረማ ጅራ ጀቾነ
ኦርዶፍቶ ተከኛ ኩታለም መፋን ማሪካና ቆጲ ቶርበንፉ ኢረተስኒ ዲያታ አደ ወርቅነሽ በጊ ጉዳ ገለቴፈን አየጋ ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆጲ ሀር አፍ ቀቡ ከኑማራ ወተ ቆጲ ከኝረት ያደ ቀብደኑ ሰገሌ አሜሪካ ቲ ጀዳቲ ኑ ኤርጋ qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.